Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Με φώτο τη διπλή σημασία της ημέρας, η Ελλάδα τιμά σήμερα με λαμπρότητα την 25η Μαρτίου, την επέτειο της Επανάστασης του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μια ημέρα βαθύτατο εθνικού και θρησκευτικού συμβολισμού. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν στην Αθήνα με την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη και τους κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβητό, με τον καιρό να μην στέκεται σύμμαχος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή. Η 26η ημέρα η ένταση κλιμακώνεται με διαδοχικά χτυπήματα μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Λιβάνου, ενώ οι αντιφατικές δηλώσεις από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θολώνουν το τοπίο γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Τετάρτη 25η Μαρτίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Αυτή τη δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα με την κατοχυρωμένη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος, τόνισε ο Κώστας Στασούλας. Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις απαιτείται εθνική ενότητα. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης. Μήνυματα ενότητας και ιστορικής μνήμης και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Μαρτυρικές παρελάσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, γεμίζοντας συγκίνηση και υπερηφάνεια. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκονται αξίες της ελευθερίας και της υπεράσπισης της πατρίδας. Σύνδεση με τις ακριτικές περιοχές, πώς τίμησαν τη σημερινή επέτειο οι λίγοι μαθητές των σχολείων. Επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου στο Ert News Radio 105,8. Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού και της εκκλησίας και απόγονοι ηρώων αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Η κατάσταση τώρα στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη με τη διαπραγματευτική διαδικασία να βρίσκεται σε θολοτοπίο. Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι ούτε τώρα ούτε ποτέ δεν θα συνάψει συμφωνία παρά τα 15 σημεία της αμερικανικής πρότασης. Στο πεδίο των συγκρούσεων συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο και οι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν απαντά με εκτόξευση πυράβλων στον Περσικό κόλπο και στο βορειοκεντρικό Ισραήλ. Οι απώλειες από τις εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, εντείνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη της κρίσης. Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί σήμερα. Στην Ελλάδα οι εξελίξεις αντικατροπτίζονται ήδη στην αγορά, επηρεάζοντας τις τιμές και τις προβλέψεις για το ενεργειακό κόστος. 13 συνολικά τα κρούσματα αυτόδους πυρετού στη Λέσβο μετά τα τελευταία 8 νέα επιβεβαιωμένα. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 2 ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ουκρανία, αφήνοντας σχεδόν 212.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, καταιγίδες σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στην Εύβοια 17 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως με τις παρελάσεις, με την 25η Μαρτίου, με τους 21 κανονιοβολισμούς από το Λυκαβητό που αντίχησαν από νωρίς το πρωί στην Αθήνα. δόθηκε το εναρκτήριο σήμα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, της μεγάλης διπλής γιορτής του Ελληνισμού. Ακολούθησε η δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Τμήματα των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς και ειδικές μονάδες παρέλασαν ενώ μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποίησαν διελεύσεις στον ουρανό της Αθήνας σε μια επίδειξη ισχύως και τιμής για την επέτειο της Επανάστασης του 1821. Παρά τον άστατο καιρό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσει τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση και φυσικά να δει από κοντά τα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Μια εντυπωσιακή παρέλαση, μια μεγαλειώδη θα έλεγα στρατιωτική παρέλαση για την 25η επέτειο της Επαναστάσεως της 25ης Μαρτίου. Βεβαίως μια διπλή γιορτή πέρα από την έναρξη της Επανάστασης. Γιορτάζουμε σήμερα και τον αγγελισμό της Θεοτόκου και αυτό δεν θα πρέπει επίσης να το ξεχνάμε. Από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε πολλοί κόσμος παρά τον σχετικά βροχερό καιρό προκειμένου να παρακολουθήσει και την παρέλαση αλλά και τις πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και που ξεκίνησαν με τους καθιερωμένους κανονιοβολισμούς στο Λυκαβητό στις 6:20 περίπου το πρωί. Αμέσως μετά, λίγο πιο μετά, στις 8 το πρωί, πραγματοποιήθηκε και η επίσημη έπαρξη της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Εν συνεχεία, βεβαίως, καθιερωμένη δεξιολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αθήνα. Και στις 11 πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε και η παρέλαση. Μια παρέλαση που βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν νέα οπλικά συστήματα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, καινοτόμα αμυντικά συστήματα, συστήματα τα οποία σηματοδοτούν, θα λέγαμε, και τη νέα εποχή στις οποίες εντάσσονται πλέον και οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας μας. Ειδικότερα να πω ότι για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του σύγχρονου μαχητή, η οποία να σημειώσω ότι ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία αλλά και ισχύς πυρός. Στην παρέλαση πήραν μέρος μέλη των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, στρατιωτικές σχολές, ειδικές μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, οι εύζωνες βεβαίως της Προεδρικής Φρουράς, ενώ κατά τη διάρκεια της πέταξαν στον ουρανό μαχητικά αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα. Ξεχώρισαν και θαύμασαν βεβαίως όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας τα ελληνικά drones, σηματοδοτούν και το πέρασμα στη νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, το χειροκρότημα των πολιτών εισέπραξαν και τα άρματα μάχης που αποτελούν δύναμη πυρός του ελληνικού στρατού. Ξεχωριστή στιγμή, όπως γίνεται σε κάθε παρέλαση, η εμφάνιση των στελεχών των ειδικών δυνάμεων αλλά και των μονάδων υποβρυχίων καταστροφών, ενώ από τα πιο εμβληματικά πεζοπόρα τμήματα ήταν βεβαίως οι εύζωνες που και σήμερα, όπως κάθε φορά, έκλεψαν τα βλέμματα. Στο κέντρο της Αθήνας παρέλασαν βεβαίως και τμήματα της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Μάλιστα, έκαναν και θόρυβο τα μηχανοκίνητα τμήματα με τις σιρήνες τους. Να πω ότι μερικές πολύ σημαντικές στιγμές από τη μεγάλη φετινή στρατιωτική παρέλαση των Αθηνών ήταν και το πέρασμα του επαιτειακού του αεροσκάφους επιδείξεων της πολεμικής απορίας του F-16 ZEVS, το οποίο πέταξε πάνω από τον Αττικό ουρανό αφήνοντας καπνούς άσπρου και μπλε χρώματος. Επίσης, είδαμε και τα ανακαινισμένα θρυλικά, θα λέγαμε, δευτικά αεροσκάφη TAF-6 Harvard, το οποίο πέταξε ζευγάρι με το μαχητικό Spitfire, επίσης ανακαινισμένο και αυτό. Είδαμε μια τετράδα μαχητικών Rafale, μια τετράδα αναβαθμισμένων μαχητικών F-16, μια τετράδα Mirage 2000, μια τετράδα Phantom, όπως επίσης και μια τετράδα σύγχρονων εκπαιδευτικών αεροσκαφών αποτελούμενων από δύο TAF-6 Texan και καθώς επίσης και αεροεθούμενα εκπαιδευτικά Mi-346 που είχαν ξεκινήσει από την Καλαμάτα. Πάνω από την παρέλαση πέταξαν επίσης ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού, ήταν το ελικόπτερο Sikorsky, Gian Hawk, Romeo, της πολεμικής αεροπορίας, Apache, ελικόπτερα Apache 4, μεταφορικά ελικόπτερα Chinook, πέταξαν Kiowa Warrior, είναι ελικόπτερα αναγνωρίσεως από τις ουσίας, καθώς επίσης και μεταφορικά ελικόπτερα NH-90. Ξεχώρισαν επίσης και τα επιστριοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης του στρατού ξηράς, τα Marder. Είδαμε επίσης οχήματα ασφαλείας μη 1117 Guardian του στρατού ξηράς επίσης, ενώ είδαμε επίσης και μια νέα νεοσύστατη ειδική μονάδα δασοκομμάτων του πυροσβεστικού σώματος. Βεβαίως να πω ότι πέρα από την Αθήνα, σε όλη την επικράτεια με αφορμή τον σημερινό εορτασμό, Έγιναν πολλές εκδηλώσεις. Είχαμε παρελάσει στρατιωτικών τμήματων και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε πρωτεύουσες νομών. Είχαν από χθες υπήρχε συμμεστολισμός των μονάδων στρατιωτικών καταστημάτων, πολεμικών πλοίων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα. Ενώ είχαμε και φωταγώγηση των μονάδων των στρατιωτικών καταστημάτων, όπως σας είπαμε, αλλά και σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας, όπου ήταν ανοιχτά για το κοινό.
Ουσιαστικά όλα αυτά τα οπλικά συστήματα της νέας εποχής των ενόπλων δυνάμεων που ακούμε στα ρεπορτάζ μας, τα έχετε περιγράψει και εσύ, Γιώργο. Είχε την ευκαιρία ο κόσμος που βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας να τα δει από κοντά. Και έτσι καταλαβαίνουμε πόσο ισχυροποιείται η χώρα μας όσον αφορά την άμυνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ανάγκη να τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821, ασκώντας την ελευθερία ενωμένη, μονιασμένη και με ευθύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στη δήλωσή του μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας. Να τον ακούσουμε.
Και κατοχυρωμένη η ελευθερία μας συνεπάγεται ακόμη περισσότερο μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος. Ενότητα και υπευθυνότητα. Οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς, κυβερνώντες και κυβερνόμενοι, ας τους τιμήσουμε, ασκώντας αυτή την ελευθερία, ενωμένοι και πάλι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 21, αυτό αξίζει ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τη δοξασμένη επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας και χαριτωμένης Θεοτόκου που επίσης γιορτάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ.
Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις στη δήλωσή του μετά τη Μεγαλειώδη. Όπως μας περιέγραψε και ο Γιώργος Διονυσόπουλος, στρατιωτική παρέλαση, παράλληλα έστειλε μήνυμα για εθνική ενότητα μπροστά στα μεγάλα, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στους ταραγμένους καιρούς, η χώρα μας είναι μια χώρα που προχωρά μπροστά.
Ο που φύσηξε σήμερα δυνατό στο Σύνταγμα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης στη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό το αόρατο νήμα, το οποίο συνδέει τους εύζωνους της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα ντρόουν συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα. Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής.
Μήνυμα τιμής προς όλους τους Έλληνες, υπογραμμίζοντας τον ιστορικό και διαχρονικό χαρακτήρα της ημέρας, απίφθινο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπως σημείωσε, η Ελλάδα του σήμερα συνεχίζει να στηρίζεται στις ίδιες αξίες που ενέπνευσαν τους προγόνους μας, την ενότητα, την αποφασιστικότητα και την προσήλωση στην ειρήνη και τη δημοκρατία.
Σήμερα, καταρχάς, έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην Αθήνα τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Βασίλη Πάλμα. Θα ήθελα με την ευκαιρία της σημερινής μέρας να ευχηθώ σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη. Είναι όμως και μια μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό, η επέτειος της εθνικής μας παλιγενεσίας. Ελπίζω ότι από την παρέλαση που είδατε έγινε κατανοητό πώς μεταρρυθμίζονται, πώς εξελίσσονται οι ένοπλες δυνάμεις μας. Πώς με τα νέα συστήματα που αποκτάμε με το υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά και με τη νέα νοοτροπία, με τη χρήση drones, με τα anti-drone, με τα νέα πυραυλικά μας συστήματα, με τις νέες αντιλήψεις, με τους νέους σχηματισμούς μας, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία το μέγα αγαθό της ασφάλειας. Όμως όχι μόνο στενά στην ελληνική κοινωνία, αλλά όπως απέδειξε η παρουσία μας μεταξύ άλλων και στην Κυπριακή Δημοκρατία, να προστατεύουμε τον απανταχού ελληνισμό. Χρόνια πολλά και καλά, ό,τι καλύτερο.
Έχουμε χρέος και εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης.
Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιοδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι. Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα. Έχουμε χρέος και εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία. Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, κάλεσε τους πολίτες να ενωθούν για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους, παραπέμποντας στην ιστορική κληρονομιά των αγώνων.
Τιμούμε την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, την επανάσταση του 1821, τον αγώνα και τη θυσία των ηρώων του 1821 που απέδειξαν ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του μέλλοντός του με τον αγώνα για ελευθερία. Και σήμερα, συναισθανόμενοι την ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στη θυσία των προγόρων μας, αλλά και απέναντι στη νέα γενιά, το πρώτο στο καθήκον μας είναι να δυναμώσουμε τον αγώνα για ειρήνη, που είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Να πούμε ένα δυνατό όχι στον πόλεμο των Τραμπ Νετανιάχου. Και η Ελλάδα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκηση ενός ειρηνικού μέλλοντος με χάραξη εθνικής γραμμής και με μια δυναμική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα δυναμώνει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με κράτος δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας. Αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός ο λαός αξίζει καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες όπου γης. Υγεία, ειρήνη και πρόοδο. Σας ευχαριστώ.
Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Η επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει και στις μέρες μας. Γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός, ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα διέξοδα του παλιού.
Στο διπλό μήνυμα της σημερινής ημέρας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, λαμβάνοντας το μήνυμα της 25ης Μαρτίου του 2021 και της Εθνικής Παλιγερασίας. Εξάλλου, λαός ενωμένος ποτέ νικημένος.
Με μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα συνεχίστηκαν εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου με τη νέα γενιά να τιμά την επανάσταση του 1821. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια και με την Θεσσαλονίκη, καθώς νωρίτερα ολοκληρώθηκε και η μαθητική παρέλαση στη λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη συνέχεια φυσικά του δελτίου μας θα μεταφερθούμε και στις ακριτικές περιοχές της χώρας, όπως είναι το Αγαθονήσι και η Γάβδος, εκεί όπου οι μαθητικές παρελάσεις αποτελούν κορυφαία στιγμή της εθνικής υπερηφάνειας. Πάμε λοιπόν να βρούμε στη Θεσσαλονίκη τον Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την μαθητική παρέλαση και θα μας μεταφέρει όλες αυτές τις εικόνες με τους μαθητές. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
Καλό μεσημέρι, Μπρόνα, και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σήμερα η Ελλάδα γιορτάζει και οι Έλληνες τιμούν τη μνήμη των προγόνων μας, οι Έλληνες που συμμετείχαν, τα Ελληνόπουλα, στην μεγάλη παρέλαση, στη μεγάλη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου νωρίτερα. 21 σχολεία συμμετείχαν στην σημερινή παρέλαση από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλη τη πόλη, πολιτιστικοί σύλλογοι και σώματα ασφαλείας. Είχε κατακλειστεί από πολύ νωρίς η παραλιακή της Θεσσαλονίκης και λέω του πολύ καλού καιρού. Σήμερα ήταν μια ευκαιρία να βγουν οι οικογένειες με τα μικρά τους παιδιά, οι παππούδες, οι γιαγιάδες να θαυμάσουν όσους παρήλασαν σήμερα. Και φυσικά είχαμε και πάρα πολλές επισκέψεις από τις γύρω περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ήταν μια αυθημερών απόδραση για αρκετούς η σημερινή ημέρα. Πάρα πολύ καλός ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες.
Και φαντάζομαι ότι την τιμητική του τώρα έχει και ο μπακαλιάρος, Φέδωνα.
Φυσικά, αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει αδειάσει κυριολεκτικά. Όλος ο κόσμος έχει μετατοπιστεί στα καταστήματα της εστίασης όλης της πόλης. Οι κρατήσεις αγγίζουν το 100% για σήμερα. Οπότε αναμένουμε ο Μπακαλιάρος και η Σκορβαγιά να φύγουν με τα κιλά, με τους τόνους, να πω καλύτερα, αυτές τις ώρες.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και χρόνια πολλά, Φέδωνα. Να υπενθυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι ελεύθεροι χωρίς την καταβολή αντιτίμουν σήμερα είσοδος για όλους σε μουσεία και μνημεία. Επίσης, με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου, ελεύθερη είναι η είσοδος και στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία τα οποία ανήκουν στο δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Με μήνυμά του τώρα, στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε ότι σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας. Ενώ στο ίδιο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται και από βίντεο της Ακρόπολης, ο κ. Κώστα παραθέτει ελευθερία και δημοκρατία, freedom and democracy, και εύχεται στα ελληνικά χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Την ιστορική και διαχρονική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύει το μήνυμα του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την 25η Μαρτίου, την οποία ανακηρύσσει ως Εθνική ημέρα εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Στη διακήρυξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική συμβολή της Ελλάδας ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού και ως τόπο όπου γεννήθηκε η έννοια της αυτοδιακυβέρνησης πολύ πριν από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επισημαίνει, το πνεύμα αυτό διατήρησε τον ελληνικό λαό όρθιο κατά τη διάρκεια αιώνων ξένης κυριαρχίας και οδήγησε στην Επανάσταση του 1821.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Θα επανέλθουμε στην συνέχεια, όπως σας είπα, στο πρώτο θέμα και στις παρελάσεις και θα συνδεθούμε με τις ακριτικές περιοχές. Πάμε όμως τώρα στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται για 26η ημέρα με εκατέρωθεν επιθέσεις. Ωστόσο, σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με αντιφατικά μηνύματα. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης θα μας βοηθήσει σε αυτό, να αποσαφηνίσουμε σε ποια ακριβώς φάση βρισκόμαστε, Έλενα, όσον αφορά τις συνομιλίες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, η οποία όμως επισήμως το διαψεύδει. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, χρόνια πολλά. Ακριβώς, ο Αμερικανός πρόεδρος και με τις τελευταίες του δηλώσεις επιμένει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαπραγμάτευση για το σχέδιο των 15 σημείων, όπως έχει ήδη πει. Και όπως είπε στις τελευταίες δηλώσεις του, το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Το σχέδιο αυτό, όπως έχει διαρρεύσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και όπως μεταδίδουν, περιέχει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για μία απόκτηση βεβαίως πυρηνικού όπλου και καταστροφή μάλιστα των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, για περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, για διακοπή των σχέσεων με τους δορυφόρους της Τεχεράνης, αλλά βεβαίως και ένα επιπλέον, γιατί όλα αυτά υπήρχαν και στο προηγούμενο σχέδιο που είχε καταθέσει η Ουάσιγκτον το Μάιο, πριν τον πόλεμο των 12 ημέρων, επιπλέον και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
Να βάλουμε μία ανωτελεία. Μένεις μαζί μας για να πάμε να συνδεθούμε με το Τελαβίβ και τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο το Σιδέρη, γιατί ήδη μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ από την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο πεδίο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, σε όλους. Λοιπόν, εδώ από το Ισραήλ, αυτό το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε σήμερα είναι τρία συγκεκριμένα πράγματα. Απ' τη μία, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ενέκρινε με τον αρχηγό του επιτελείου των αμυντικών δυνάμεων, τον στρατηγό Ζαμίρ, νέους στόχους και νέα πλήγματα
κατά του Ιράν αλλά και κατά του Λιβάνου. Ο Κατς λέει ότι ενημερώθηκε επίσης ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει ρίξει πάνω από 15.000 βόμβες στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, αριθμό τετραπλάσιο των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του περασμένου χρόνου. Νωρίτερα είχαμε και μία ανακοίνωση από την Ισραηλινή ηλεκτρική εταιρεία ενέργειας, η οποία λέει ότι δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση ζημιές στις υποδομές της μετά από επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιοχή της Χαντέρας. Ο πύραυλος ο συγκεκριμένος, υπάρχουν και εικόνες ότι έπεσε σε μια ανοιχτή περιοχή, δηλαδή σε μια αγροτική έκταση. Τώρα το Ισραήλ έχει κάνει το εξής. Η Ισραηλινή αεροπορία έχει πλήξει στόχους υψηλής αξίας αλλά και συμβολισμού λόγω του Ορμούς. Και συγκεκριμένα έχουμε το εξής. Έχουμε πλήγματα, σοβαρά πλήγματα στον τομέα της ανάπτυξης κατασκευής ναυτικών πυράβλων κρούζ του Ιράν, μεγάλου βεληνικούς, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από μονάδες επιφανείας, δηλαδή από πλοία πολεμικά του Ιράν, αλλά και από επάκτιες στοιχείες κατά χερσαίων στόχων. Και επίσης έπληξε και το μοναδικό και τις μοναδικές εγκαταστάσεις του Ιράν για την ανάπτυξη υποβρυχίων. Είναι δύο κινήσεις όπου βλέπουμε ότι το Ισραήλ στέλνει το δικό του μήνυμα ότι για τα στενά του Ορμούς μέσα από αυτή την επίθεση την οποία έκανε τις προηγούμενες ώρες και θεωρούνται και σημαντικά πλήγματα από την πλευρά των Ισραηλινών, Ντόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διπλωματία και τα όπλα, βλέπουμε ότι στην παρούσα στιγμή τουλάχιστον εκείνο το οποίο υπερισχύει είναι τα όπλα έναντι της διπλωματικής οδού, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν κινήσει.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έλενα Λεβίζου, ακούγαμε τώρα και τον Γιώργο Σιδέρη, τον απεσταλμένο του Air News στο Τελ Αβίβ, ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, κλιμακώνονται. Παρόλα αυτά, έχουμε αυτές τις διαβουλεύσεις, τις υπόγειες διαβουλεύσεις, οι οποίες δεν ξέρω τελικά αν θα φέρουν και κάποιο αποτέλεσμα.
Υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα. Λέγαμε προηγουμένως για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και τις θέσεις των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις που λένε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, έχουμε και τις επίσημες τουλάχιστον δηλώσεις από την Τεχεράνη ανώτατων στελεχών του καθεστώτος, όπως του εκπροσώπου του στρατού σήμερα που είπε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τον εαυτό τους και είναι το Ιράν που θα αποφασίσει πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες και θα επιστρέψουμε σε αυτό που ήταν πριν, όπως αρτιστικά είπε. Και στις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν ανάλογες δηλώσεις και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και από τους φρουρούς της Επανάστασης που αρνούνται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο ρεκτορείο Reuters ότι έχει παραδοθεί στο Ιράν το σχέδιο των 15 σημείων και το Ιράν το εξετάζει. Ενώ επίσης Ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη εξετάζει ένα σχέδιο χωρίς να διευκρινίζει αν αυτό είναι το σχέδιο των 15 σημείων. Επίσης, λέει ότι κάποιες διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν είτε στο Πακιστάν είτε στην Τουρκία, γιατί και η Τουρκία, όπως λέει η ίδια πηγή, έχει αναλάβει ένα ρόλο για την λήξη των εχθροπραξιών. Κάτι που
άρα τώρα σε αυτή τη σκακέρα, Έλενα, βλέπουμε να μπαίνουν άλλοι δύο παίκτες. Νομίζω για την Τουρκία ήταν αναμενόμενο, διότι σε κρίσεις πάντα διεκδικεί το ρόλο του διαμεσολαβητή, αλλά βλέπουμε και το Πακιστάν.
Το Πακιστάν για διάφορους λόγους, Ντόνα, είναι κοντά, έχει καλές σχέσεις και με το Ιράν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν έχει καλές σχέσεις και με τις χώρες του κόλπου. Και εχθές ο Πακιστανός Πρωθυπουργός είπε ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει μία διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Παίζει το ρόλο του μεσολαβητή, τουλάχιστον σε μία γραμμή επικοινωνίας που φαίνεται να υπάρχει μέσω αυτού του σχεδίου. Σύμφωνα με το CNN που επικαλείται ιρανικές πηγές, η Τεχεράνη θα επιθυμούσε σε διαπραγματεύσεις, αν διεξαχθούν, να συμμετάσχει ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, και όχι ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, για τους οποίους υπάρχει τεράστια δυσπιστία. Να θυμίσουμε ότι αυτή ήταν επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας και στις διαπραγματεύσεις πριν από τον 12ήμερο πόλεμο, αλλά και στις τελευταίες διαπραγματεύσεις πριν από την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση. Επίσης, από την άλλη πλευρά, και ενώ βρίσκονται όλα αυτά σε εξέλιξη, οι Αμερικανοί στέλνουν εκτός από την μονάδα των πεζοναυτών που αναμένεται να φτάσει στην περιοχή την Παρασκευή και την 82η μονάδα άμεσης επέμβασης, πάνω από 1.000 στρατιώτες, οι οποίοι επίσης αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή τις επόμενες ημέρες, σε μία ένδειξη σύμφωνα με αναλυτές, είτε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την πίεση στην Τεχεράνη, είτε αφήνοντας στο τραπέζι και το ενδεχόμενο μίας χερσαίας επέμβασης. Υπήρξε και μία αντίδραση από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, που θεωρείται ο άνθρωπος που συνομιλεί με τους Αμερικανούς, τουλάχιστον από όσα διαρρέονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να αμφισβητούν ποτέ την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τώρα, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ένα φλέγον θέμα. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Βρετανία και η Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν σε μία σύνοδο 30 κρατών προκειμένου να υπάρξει ένα συνασπισμός προθήμων για μια συμμαχία για τη διασφάλιση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και την ίδια στιγμή να σου πω επίσης ότι συνεχίζονται και οι επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του κόλπου. Σήμερα είχαμε στο Κουβέιτ ένα ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο, έπληξε αποθήκη καυσίμων και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ντρόνς και οι επιθέσεις, ακούσαμε και από τον Γιώργο Σιδέρη προς την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τεχεράνη.
Και ήδη τώρα μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορία ότι η Τεχεράνη επιτέθηκε κατά του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν. Μένει να δούμε, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή που το Ιράν εκτόξευσε τους πυράβλους κρούς κατά του αεροπλανοφόρου, το οποίο είχε αναπτυχθεί στην Αραβική θάλασσα για να υποστηρίξει την επιχείρηση, όπως ονομάζεται, εκπικφέρει. Έλενα, θα σε βρούμε βέβαια και στην συνέχεια με ό,τι άλλη εξέλιξη έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και φυσικά και με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Τώρα, ο Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ramadan Academy στο Αμπουντάμπι, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 για τις διαπραγματεύσεις που μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, και τις αντιφατικές δηλώσεις Αμερικανών και Ιρανών.
Βέβαια, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Άρα, όντως διεξάγονται εν κρυπτό οι διαπραγματεύσεις χάρη στη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και σε μικρότερο βαθμό της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Όντως υπάρχει μία, ας την ονομάσουμε, μετριοπαθής πτέρυγα εντός του Ιράν, η οποία διαβουλεύεται με τους Αμερικανούς ούτως ώστε να παραγωνιστούν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας μετά το θάνατο του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Όντως υπάρχει σύγκληση σε ορισμένα σημεία, χάρη ακριβώς και στη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Όμως, από την άλλη πλευρά, ισχύει ότι αγοράζουν και οι δύο πλευρές χρόνο, πρωτίστως η Αμερική. Διαβάζουμε ότι όπου να είναι καταφθάνουν οι πεζοναύτες με το USS Tripoli, όπου να είναι μεταφέρονται και elite μονάδες, όπως παραδείγματος χάρη η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία, το 75ο Σύνταγμα, Rangers κτλ. Δεν μεταφέρει η Ουάσιγκτον αυτές τις elite δυνάμεις εδώ στον κόλπο για παραθερισμό. Το μόνο βέβαιο. Αυτές οι δυνάμεις είτε θα χρησιμοποιηθούν ως ένας μοχλός πίεσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλαδή, παιδιά, αποδεχτείτε μια συμφωνία τώρα προτού συμβούν τα χειρότερα, ή θα οδηγηθούμε στο δεύτερο, να συμβεί δηλαδή μια αποβατική επιχείρηση με αυτές τις μικρές πλην όμως elite δυνάμεις, είτε στο νησί Χάρκ είτε στο νησί Χορμούς, το οποίο, σύμφωνα με την οπτική του Λευκού Οίκου, θα οθήσει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από θέση αδυναμίας.
Μάλιστα. 35 λεπτά μετά τις 2, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Εμείς θα επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας. Νέα ανισόπεδους κόμβους, 8 γέφυρες και 3 σύραγγες περιλαμβάνει το flyover μήκους 13 χιλιόμετρων που κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη, θα παραδοθεί προς τα μέσα του 2027. Η Θεσσαλονίκη είναι πλέον μια τελείως διαφορετική πόλη από πλευράς μεγάλων έργων. Αυτό επισήμανε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε μεταξύ άλλων και το εργοτάξιο του flyover, ενώ σε δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε και για το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτζιου.
Τις υποδομές της Κεντρικής Μακεδονίας βάζει σε πρώτο πλάνο ο Πρωθυπουργός στη νέα περιοδία του στη Θεσσαλονίκη. Η ολοκλήρωση του flyover στα μέσα του 2027 θα αλλάξει τον κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης.
Είμαι απόλυτο σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί περίπου σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα, η Θεσσαλονίκη θα πούνε χαλάλη, άξιζε την ταλαιπωρία.
Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. Για την ανέγερση της υπερυψωμένης λεωφόρου μήκους 13 χιλιόμετρων, που περιλαμβάνει 9 ανισόπεδους κόμβους, 8 νέες γέφυρες και 3 νέες σύραγγες.
Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής.
Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη των συνεργείων κατασκευής.
Εσύ από πού είσαι?
Από Σενεγάλη.
Από Σενεγάλη, και πόσα χρόνια είσαι εδώ?
Πώς σε λένε?
Μαμαντού.
Έλα ρε Μαμαντού.
Μπράβο, μπράβο.
Εχμή η μεγάλη επένδυση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Με την επέκταση του προβλήτα 6 και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, η χωρητικότητα θα φτάνει τα 20.000 εμπορευματοκιβώτια.
Το λιμάνι αναβαθμιστεί συνολικά, να αυξήσει την δυνατότητά του να μετατραπεί σε ένα πλήρη διαμετακομιστικό κόμβο σε μια εποχή όπου η χώρα αξιοποιεί πλήρως την γεωγραφική της θέση. Υποδομές διασυνδεσιμότητας αποκτούν μια ξεχωριστή σημασία.
Προτεραιότητα και οι επενδύσεις στη σχολική στέγη. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα εργοτάξια του 5ου Δημοτικού Αμπελοκήπων και του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Στην Κεντρική Μακεδονία κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ 17 σχολικές μονάδες, με τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος να ανέρχεται στα 128 εκατομμύρια ευρώ.
Θέλω να σταθώ και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. 430 σχολεία ανακατασκευάστηκαν τον περασμένο χρόνο. Έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για 3 ακόμα χρόνια, παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Θα ανακατασκευάσουν μια σειρά από σχολεία.
Δρομολογήσατε έργα για την ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Με δεδομένο ότι τα περισσότερα έργα θα εγκαινιαστούν τους προσεχείς μήνες, ο Πρωθυπουργός ξέκοψε για ακόμα μία φορά κάθε σενάριο προώρων εκλογών.
Οπότε θα έχουμε και καιρό να τα βάλουμε, να είναι πανέτοιμο το σχολείο για το σχολείο.
Θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές, Πρόεδρε, του χρόνου τέτοιο καιρό?
Τώρα μου κάνεις και εσύ, πάσαμε φρυδιάσεις. Αυτές τις ερωτήσεις περιμένουν από δημοσιογράφους. Εμείς έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27.
Ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τον 63χρονο Θεόφιλο.
Όλοι αξίζουν σε αυτή τη ζωή μια δεύτερη ευκαιρία.
Εξασφάλισε κοινωνική κατοικία με ιδιαίτερα μειωμένο ενίκιο και επανεντάχθηκε στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων Μέρινας για τους πιο ευάλωτους πολίτες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να έρθουμε τώρα σε θέματα οικονομίας. Καθώς ανησυχία στις διεθνείς αγορές επικρατεί εξαιτίας της τιμής του πετρελαίου, η οποία ωστόσο σήμερα καταγράφει πτώση. Τα δηληστήρια στην Ελλάδα ανακοίνωσαν την πρώτη μείωση στην τιμή της αμόλυβδης από το ξέσπασμα του πολέμου. Περισσότερο όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Θάνος Τσίριος. Καλό μεσημέρι, Θάνο, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους. Είναι ένα brand affair συνεχές ανάμεσα σε αγοραστές και πολιτές αυτό το οποίο βλέπουμε στις διεθνείς αγορές ενέργεια. Σήμερα φαίνεται να επικρατούν οι πολιτές, γι' αυτό και καταγράφεται μια σημαντική πτώση στην τιμή του Brent, το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βρίσκεται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με μια ημερήσια πτώση της τάξης του 4,5-4,6%. Σημαντικές απώλειες, και αυτό μας ενδιαφέρει, καταγράφονται και στην χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Η μεγαβατόρα στα 50 ευρώ αυτή τη στιγμή, την είχαμε δει τα προηγούμενα 24 ώρα να ξεπερνά ακόμα και το όριο των 60 ευρώ. Γιατί ανέφερε ότι μας ενδιαφέρει, διότι ουσιαστικά επηρεάζει άμεσα, έστω και με καθυστέρηση κάποιων εβδομάδων, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, στην αγορά την ελληνική των καυσίμων άρχισαν να φαίνονται κάποια σημάδια ότι κάπως σταθεροποιείται η εικόνα, αν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει κάτι τέτοιο με ασφάλεια, διότι όπως έχουμε δει όλες τις προηγούμενες ημέρες, οι μεταβολές του σκηνικού είναι συνεχείς και έντονες. Χθες για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου καταγράφηκε μια έστω και μικρή μείωση στις δηληστηριακές και κατά συνέπεια στις τιμές χοντρικής της αμόλυβδης. Οι εκπρόσωποι του κλάδου λένε ότι αύριο θα έχουμε μεγαλύτερες μειώσεις σε όλα τα καύσιμα αυτή τη φορά. Αποτυπώνεται σε έναν βαθμό αυτή η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που είχε δοκιμάσει και τα 112-115 δολάρια το βαρέλι προς τα 100 δολάρια ή και λίγο χαμηλότερα.
Δηλαδή θα δούμε τιμές κάτω των 2 ευρώ.
Είναι πάρα πολύ μακρινό αυτό το σενάριο ακόμα. Απαιτεί σημαντική και πολυήμερη αποκλιμάκωση για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Εκεί που θα δουν οι καταναλωτές και πάλι τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο είναι στο πετρέλαιο κίνησης από την επόμενη εβδομάδα, επειδή θα ενεργοποιηθεί και το μέτρο της επιδότησης στην αντλία του συγκεκριμένου καυσίμου. Για να έχουμε μια εικόνα του τι έχει συμβεί στην τιμή λιανικής από το ξέσπασμα του πολέμου μέχρι τώρα, η αμόλυβδη έχει τιμηθεί κατά 29 λεπτά ανά λίτρο και προφανώς έχει περάσει το φράγμα των 2 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης επίσης εκεί εστιάζεται, το επικεντρώνεται μάλλον η προσοχή, γιατί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, με αυξήσεις 49 λεπτών και εκεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας τιμή ανά λίτρο πάνω από τα 2 και σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από τα 2,10. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι τόσο στην σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν. Υπενθυμίζω ότι η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης γίνεται μέχρι τις 30 Απριλίου με τον χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά παρόλα αυτά εκεί οι αυξήσεις είναι τεράστιες. Έχουμε τιμή ανά λίτρο που σπάει και το φράγμα του 1,7 ευρώ με ανατίμηση 46 λεπτών από το ξέσπασμα του πολέμου και μετά. Μεγάλες ανατιμήσεις και στο υγραέριο επίσης 29 λεπτά. Άρα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση στην αντλία και από την επόμενη εβδομάδα να ενεργοποιηθεί το μέτρο της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και να δουν εκεί οι καταναλωτές μια αισθητή μείωση της τάξης των 20 λεπτών.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οδεύουμε και προς το Πάσχα και νομίζω τουλάχιστον οι δικαιούχοι του Fuel Pass θα περιμένουν να το δουν να πιστώνεται στους λογαριασμούς και τις ψηφιακές τους κάρτες, Θάνο.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθότι είμαστε λίγα 24 ώρα μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε εγκαταστάσεις του Τάκ Βοντό, να υποδεχθεί τους περίπου 5.000 συνέδρους οι οποίοι θα λάβουν τις αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος. Χθες είχαμε την πολιτική γραμματεία ΚΟΕΣ, εκεί τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αναφέρθηκε Ευγενία Λούζου στην ενότητα που απαιτείται και εν ώψη του συνεδρίου, αλλά και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, στην οποία, όπως είπε, η χώρα εισέρχεται όλο ένα και πιο έντονα. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια σου πολλά, Αντώνα, και σε όλο τον κόσμο. Να πούμε καταρχάς ότι σε ήπιο κλίμα ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Όμως, Αντώνα, παρά το ήρεμο κλίμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε ένα νέο μέτωπο και αυτό αφορούσε τις αλλαγές στα οργανωτικά του κόμματος, τα οποία προανήγγειλε χθες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε εξ αρχής με την πρόθεση να υπάρξει εσωκομματική ηρεμία 2 μέρες πριν το συνέδριο, τονίζοντας ότι όλοι πρέπει να εστιάσουν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής και της ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν και το διατάφρα του κυρίου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, Ντόνα, χθες το βράδυ δεν έλειψαν και κάποιες ενστάσεις για τις αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος, με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως Διαμαντοπούλου, Δούκα, Γερουλάνος, να τονίζουν πως δεν είναι θεσμικό για αυτές τις αλλαγές να ενημερώνονται από τα ρεπορτάζ και να ευνηδιάζονται ερωτώμενοι από τους δημοσιογράφους για το αν συμφωνούν ή όχι με αυτές τις αλλαγές και βεβαίως να έχουν άγνοια. Πάντως οι τόνοι δεν ανέβηκαν περαιτέρω χθες, καθώς όλες οι πλευρές επιθυμούν να οδηγηθούν στο συνέδριο που ξεκινά την Παρασκευή με όσο γίνεται περισσότερο ηρεμία. Να σημειώσω ακόμη ότι σήμερα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού για τις προτάσεις τις οποίες διατυπώθηκαν και οι ενστάσεις όπως προείπα χθες βράδυ. Μία από αυτές είναι η δυνατότητα υποψηφιότητας για την ηγεσία του κόμματος, εφόσον έχει εξασφαλιστεί από τους διεκδικητές η στήριξη από το 15% των συνέδρων. Εδώ είναι κάτι που δεν επεμβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης, αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν ως έχουν. Τέλος, να σου πω ότι όσο αφορά το πολυσυζητημένο ψήφισμα Δούκα για δέσμευση κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει να έχει πάρει τα μέτρα του εντός εισαγωγικών, καθώς αναμένεται να εντάξει στην πολιτική εισήγηση του συνεδρίου τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει οποιασδήποτε, υπό οποιασδήποτε μάλλον συνθήκες, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτά, Ντόνα, τα δεδομένα, πορευόμαστε λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και θα πάμε τώρα και στις εξελίξεις στην αριστερά, καθώς χθες παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Αλέξης Χαρίτσης, από την Προεδρία της Νέας Αριστεράς και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας δώσει το παρασκήνιο αυτής της εξέλιξης, καθώς, όπως φαίνεται, κύριο σημείο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, Βαγγέλη, υπήρξε και η στάση απέναντι στο ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια για ευρύτερες συνεργασίες. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και για την ονομαστική σιορτή.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και χρόνια πολλά σε όλους. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπες. Ιωνή διάσπαση λένε κάποιοι για τη Νέα Αριστερά. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί όμως τώρα, καθώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα προχωρήσει σύσσωμη, χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς διαφωνίες. Το συμφώνησαν αυτό και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και την τυπική διαδικασία εχθές της παραιτήσεως του κύριου Χαρίτση και από τη θέση του Προέδρου του κόμματος, αλλά και από τη θέση του Προέδρου Επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ποιος θα τον αντικαταστήσει προς το παρόν και μέχρι να γίνει το συνέδριο, να διεξαχθεί το συνέδριο του κόμματος, χρέη του Προέδρου του κόμματος αναλαμβάνει εκ του καταστατικού ο γραμματέας του κόμματος, που είναι ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδη. Αναφορικά με το ποιος θα αναλάβει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, δύο είναι τα ισχυρά ονόματα, Ευκλήδης Τσακαλώτος και Πέτη Πέρκα. Αυτό θα αποφασιστεί μέσα στο επόμενο 48ωρο. Ούτως ή άλλως το Σάββατο έχει προγραμματιστεί συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει η έγκριση για τις επόμενες αλλαγές.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαζύγιο μεν, βελούδινο δε. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα και θα μεταφερθούμε τώρα στη Λέσβο, καθώς σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι. Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα αυθόδους πυρετού. Μέχρι στιγμής στη Μητραλαχουρή έχουν επιβεβαιωθεί 13 κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, 15. Σύμφωνα 15. Με δήλωση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κύριο Κώστο Μουτζούρη, νωρίτερα. Είχε επισκεφθεί την Πελόπη και την Αγία Παρασκευή και σε δηλώσεις που παρεχώρησε στην ΕΡΤ αναφέρθηκε λοιπόν στον αριθμό των κρουσμάτων. Θα πρέπει να σας πω ότι ο έλεγχος των κτηνιάτρων στις εκτροφές της Πελόπης έχει ολοκληρωθεί. Υπήρξε ένα διάλειμμα 3 ημερών προκειμένου οι κτηνίατροι να συνεχίσουν με τη ζώνη επιτήρηση. Δεν μπορούν δηλαδή αμέσως, επειδή βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει ο αυθόδης πυρετός και μεταφέρεται και μέσω του Λάρικα και δέχεται να μεταφερθεί από τον άνθρωπο στα κοπάδια λοιπόν. Γι' αυτό τρεις μέρες μετά από ένα διάλειμμα 3 ημερών σήμερα ξεκίνησαν τον έλεγχο στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων αρχής γενομένης από την Άπη. Τώρα, αύριο έρχονται στο νησί. Έρχεται στο νησί κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δουν από κοντά τα μέτρα επιτήρησης αλλά και να τεθεί στο τραπέζι ακόμα και το θέμα του εμβολιασμού των ζώων που, σε όλες τις εκτροφές, σε όλο το νησί. Καθώς, όπως μας έχουν ενημερώσει, ο ορότυπος, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί στα εργαστηριακά δείγματα, προκαλεί χαμηλής έντασης προβλήματα στα ζώα. Άρα, λοιπόν, θα συζητηθεί ακόμα και το θέμα του εμβολιασμού. Την Παρασκευή στο νησί έρχεται η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Κώστας Τσιάρας, θα έχει συναντήσει την περιφέρεια με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί εδώ, θα έχει συναντήσεις με τους κτηνοτρόφους, ενώ την ίδια ώρα καλεί σε συγκέντρωση η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, καλεί σε συγκέντρωση τους αγροτοκτηνοτρόφους, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.
Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία στους κτηνοτρόφους. Θα το παρακολουθούμε φυσικά αυτό το θέμα. Δήμητρα Λαχωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Ποινική δίωξη για 7 κακουργήματα άσκηση εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των 22 συλληφθέντων για πάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό γινόταν μέσω εικονικών εταιριών και τιμολογίων. Περισσότερα όμως θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ο Ζωής Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Τρεις λογιστές φέρεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της είχαν αναπτύξει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο από 226 νομικά πρόσωπα, δρούσαν με τρεις διατηρητές ομάδες, είχαν συστήσει εταιρείες φαντάσματα και έκαναν εικονική ασφάλιση εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό δεν πλήρωναν εισφορές στον ΕΦΚΑ και δεν κατέβαλαν φόρους. Η ζημιά σε βάρος του δημοσίου, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ. 42 είναι οι εμπλεκόμενοι στην όλη υπόθεση, έχουν συλληφθεί 22. Η δικογραφία συμπεριλαμβάνει έναν TikToker, έναν πρώην παίκτη reality, έναν ιδιοκτήτη καταστημάτων ευεξίας και δύο μοντέλα παρουσιαστές. Χθες, όπως προείπε, σε βάρος των 22 ασκήθηκαν διώξεις, μεταξύ άλλων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση της κυβερνητικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τώρα, στις νόμιμες επισυνδέσεις καταγράφηκαν συνομιλίες αποκαλυπτικές. Σε μία από αυτές, εργαζόμενοι σε λογιστικό γραφείο αναφέρονταν σε έλεγχο που έγινε από τις φορολογικές αρχές σε μία από τις εταιρείες. Σε άλλη συνομιλία, σύζυγος λογιστή απευθύνεται σε συγγενικό του πρόσωπο και ζητά να κρύψει χρήματα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση. Τις επόμενες ημέρες, από αύριο, 22 κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
Και αναμένουμε λοιπόν τις απολογίες τους. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στις παρελάσεις. Το Αγωνθονής 25 Μαρτίου τιμήθηκε με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο. Οι 6 μαθητές του νησιού παρέλασαν φέτος μαζί με μαθητές δημοτικών σχολείων από τα Βρυλίσια. Ταξίδεψαν μέχρι το Αγρυτικό νησί για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, ενισχύοντας τη σημασία και το πνεύμα της ημέρας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας μεταφέρει το κλίμα από το Αγωνθονής. Καλό μεσημέρι, Χάρη, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να πω ότι ήταν ιδιαίτερες στιγμές. Ήταν ένα μήνυμα αγάπης και εθνικής ενότητας, όπως είπε στο καλωσόρισμά του ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου, ο Βαγγέλης Οκότορος. Να σημειώσουμε ότι και ο Δήμαρχος των Βρυλισσίων, κ. Πεσημίσης, αναφέρθηκε στην ιδιότητα αυτή και τη συμβολική ενέργεια την οποία υλοποίησαν τα δημοτικά σχολεία των Βρυλισσίων, οι πρόσκοποι των Βρυλισσίων και ένα τμήμα του ΓΔΑΠ της περιοχής. Να σημειώσουμε ότι λίγο νωρίτερα, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, είχαν έρθει εδώ και η εθελοντική ομάδα από τα Μέγαρα, Αθλητικός Όμιλος Κούρος, οι οποίοι έδωσαν γεωνομικό υλικό και νεφελοποιητές στο περιφερειακό ιατρείο, δώρα και σακίδια στα παιδιά. Να σημειώσουμε ότι και οι κάτοικοι της περιοχής ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί όπως είπαν και στο Δήμαρχο αλλά και στους καλεσμένους, στους εκλεκτούς καλεσμένους, διπλασίασαν τον πληθυσμό του Αγαθονησίου. Να σκεφτείτε ότι εδώ μένουν 80 άτομα, 80 ψυχές και περιμένουν αυτές τις ημέρες για να δουν λίγο περισσότερο κόσμο. Ακούτε ίσως να περνάνε και χαρούμενες φωνές των παιδιών. Σε λίγη ώρα θα ταξιδέψουν, θα πάρουν το πλοίο της γραμμής και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν δίστασαν καθόλου το να έρθουν εδώ στην περιοχή και να παρελάσουν με τα δύο παιδιά του νηπιαγωγείου, τρία παιδιά στο δημοτικό και ένα παιδί στο λύκειο, συνολικά 6. Χαρούμενα και τα παιδιά από τους φούρνους, από το Αγαθονήσι, γιατί όπως είπαν, είδαν τους μαθητές τους και πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
Αυτό είναι το σημαντικό. Πολύ όμορφες εικόνες, ενότητας. Τα παιδιά δίνουν το καλύτερο μήνυμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη Ζαβουδάκη, για τις προετοιμασίες των παιδιών και τον ενθουσιασμό τους για την έλευση των συμμαθητών τους από τα Βρυλίσια. Μίλησε στο News Radio 105,8. Η Έλληνα Παπαστεργίου είναι νηπιαγωγός στο Αγαθονήσι. Να την ακούσουμε.
Στο νηπιαγωγείο έχω δύο μαθητές. Ένα γόρι και ένα κορίτσι. Όλες τις μέρες ασχολούμαστε λίγο με την 25η Μαρτίου, μαθαίνουμε έτσι κάποια πράγματα, κάνουμε ωραίες κατασκευές και μας δόθηκε τώρα και η δυνατότητα να γίνει αυτή η δράση, να έρθουν μαθητές από τα Βρυλίσια για να παρελάσουν μαζί μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τα παιδιά, γιατί δυστυχώς ζουν σε ένα μέρος όπου δεν έχουν πολλά ερεθίσματα, δεν έχουν πολλά παιδάκια να παίξουν και τώρα αυτό το περιμένουν πώς και πώς.
Η Χριστίνα είναι μαθήτρια της 6ης Δημοτικού. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πεντρόπουλο για το ταξίδι της στο νησί και την επαφή που είχε με τα παιδιά εκεί.
Είμαστε πολύ ωραία, είναι πολύ ευγενικοί όλοι εδώ. Έχουμε περάσει υπέροχα.
Μάλιστα. Δεν σας κούρασε το ταξίδι και τα λοιπά, δεν το σκεφτήκατε?
Όχι,
γιατί
όχι,
είναι και...
πολύ ευχάριστο.
Μάλιστα, ωραία. Και πώς νιώθεις τώρα που αντί για τα Βρυλίσια και τους φίλους σου είσαι στο Αγαθονήσι τέτοια μέρα?
Νιώθω πολύ περήφανη. Ξέρω ότι και οι φίλοι μου εκεί θα περάσουν πολύ ωραία, αλλά σίγουρα αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, μοναδικό που δεν θα ξαναδείσω.
Ωραία. Γιατί είναι και του χρόνου πάλι.
Ναι, αλλά όταν θα δει συγκεκριμένα αυτή την παρέλαση, μπορεί να μην την κάνω.
Να ταξιδέψουμε τώρα και στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας. Η Παναγιώτα Διαμαντή είναι δασκάλα λοιπόν στο χωριό. Φιλοξενήθηκε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Τάκη. Αυτό που είπε ότι φέτος θα είχαμε παρέλαση με ένα μαθητή, αλλά τελικά καταφέραμε να αλλάξει αυτή η εικόνα, καθώς τριπλασιάστηκαν οι μαθητές. Για να την ακούσουμε πώς το πέτυχαν αυτό.
Φέτος θα είχαμε παρέλαση με μόνο έναν μαθητή στο δημοτικό. Μία εικόνα που ευτυχώς με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε να αλλάξει, καθώς φέτος η παρέλασή μας είχε γεμίσει παιδιά. Ήδη με την προσπάθεια που κάνουμε με τη νέα ζωή στο χωριό, εδώ και 1,5 χρόνο, το σχολείο μας έδιωξε μακριά αυτόν τον κίνδυνο της αναστολής λειτουργίας, αφού τριπλασιάστηκαν οι μαθητές σε όλο το χωριό και το δημοτικό μας πλέον αριθμεί 7 παιδιά, με τις νέες οικογένειες οι οποίες μετήκησαν στη Φουρνά μόνιμα, αλλά φέτος είχαμε ακόμα έναν λόγο να
είμαστε. Πόσες οικογένειες έχουν έρθει και είναι μόνιμα πια στο χωριό?
Έχουν έρθει 6 οικογένειες με σύνολο 18 παιδιά.
Οι οποίες από πού έχουν έρθει, από ποιες πόλεις?
Κυρίως από την Αθήνα. Υπάρχουν όμως και υπάρχει μια οικογένεια από τα Τρίκαλα και κάποιες από τη Λαμία. Μάλιστα.
Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στο Μεσολόγγι, όπου φέτος γίνεται το επίκεντρο της Εθνικής Επετείου, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Μεσολογγίου, τον κύριο Δημήτρη Πεντρόπουλο, και ο οποίος θα μας μιλήσει για τις σημερινές εκδηλώσεις στην ιστορική πόλη. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, κύριε Πεντρόπουλε.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις, καθώς το Μεσολόγγι έχει την τιμητική του, συμπληρώνεται 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο.
Ακριβώς, ακριβώς. 200 χρόνια από το πολύ μεγάλο αυτός γεγονός της ηρωικής εξόδου, το οποίο γεγονός, αν θέλετε, άλλαξε και βοήθησε κατά πολύ στην μετέπειτα θετική εξέλιξη της Επανάστασης. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις που αναφέρατε πριν, σήμερα έχουμε την αναπαράσταση της ιστορικής μάχης της Κλίσοβας. Η Κλίσοβα ήταν ένα οχυρωματικό νησί, το τελευταίο που είχε μείνει κατά την υπεράσπιση των θαλάσσιων συνόρων της πόλης. Μια πολύ ένδοξη και ιστορική στιγμή, από τις πιο ιστορικές στιγμές κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της εξόδου, κατά την οποία 150 πρωτοπαλίκαρα, 150 ένδοξοι αγωνιστές αντιμετώπισαν και νίκησαν παραδόξως περίπου 6.000 Τούρκο-Αιγυπτίους που επιχείρησαν εναντίον της πόλης.
Και θα ακολουθήσουν, φαντάζομαι, και άλλες εκδηλώσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Πεντρόπουλος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Μεσολογγίου. Να πούμε στους ακροατές μας ότι από σήμερα και καθημερινά στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Air News Radio 105,8, ιστορικοί αναλυτές, συγγραφείς, απόγονοι ηρών της Επανάστασης, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και της Εκκλησίας, καθώς και πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες του Μεσολογγίου, αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη, 1η Απριλίου, με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 ως τις 12 το μεσημέρι, που θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου.
ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον καιρό. Καθώς άστατο σήμερα, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, το για το τι καιρό περιμένουμε και αν θα υπάρξει επιδείνωση, θα μας ενημερώσει η Νικόλετα Ζιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Νικόλετα.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους. Τις επόμενες ώρες να πούμε ότι οι καταιγίδες και στην Κρήτη θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Άρα, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι συνολικά βελτιωμένο στη χώρα μας, με εξασθένηση και των βορειάδων και νέες οργανωμένες βροχές περιμένουμε την Παρασκευή. Αύριο, λοιπόν, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στους 17 με 19 βαθμούς, με ηλιοφάνεια και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας και κάποιες βροχές σταδιακά μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα γίνουν και νοτιάδες, θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και όπως είπαμε την Παρασκευή περιμένουμε οργανωμένες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κάποιες καταιγίδες. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε αναλυτικά.
Νικόλετα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου στα διεθνή. Η Έλενα Λεβίζου στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιακημίδου και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου στις 3 και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετιμπίτα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες.